Aici Radio Europa Liber, bună dimineața, este zi de miercuri, 19 martie, la microfon Liliana Barbăroșie cu invitația să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Din câte se pare, primăvara și-a intrat definitiv în drepturi, o zi așadar astăzi cu vreme frumoasă și maxime de 16-21 de grade. Federația Rusă a decis să anexeze Crimeea, ceea ce contrapune Occidentul acestei anexări. Sunt niște sancțiuni numite mai mult simbolice și eficiența cărora este pusă serios la îndoială. La ce efect al acestor sancțiuni, chiar blocaj total al Rusiei, se așteaptă totuși Occidentul? Ar putea face el mai mult și ca să oprească Rusia și ce anume? Temeiuri pentru discuția din această emisiune cu analista politică de la Berlin, Anelie Utei Gabani. Apoi, în partea a doua emisiune, scriitorul Iulian Ciocan, autorul rubricii Realitatea cu amănuntul, se va referi la majorarea tarifelor pentru călătoria cu transportul public din Chișinău. Tot atunci, un jurnal de corespondent venit de la Berlin, William Totok, se referă la reacția dreptei radicale europene la criza ucraineană. Mai întâi însă știrile redactate și prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Doamna Giurchescu, bună dimineața!
Bună dimineața, Liliana, bună dimineața tuturor ascultătorilor noștri într-un format audio un pic mai slăbuț și fără muzică în acest moment. Știrile de la Praga. Șefa misiunii OSCE la Chișinău, Jennifer Brush, a anunțat că vineri Eugen Carpov, vicepremierul pentru reunificare, va avea o nouă întâlnire cu șefa diplomației transnistriene, Nina Ștanski. Comentând scrisoarea trimisă de legislativul de la Tiraspol Moscovei, în care cere modificarea legilor pentru a permite alipirea Transnistriei la Federația Rusă, Jennifer Brush a declarat numai că OSCE sprijină continuarea negocierilor în format 5+2. Președintele Nicolae Timofti a declarat că Federația Rusă și-ar submina și mai mult statutul internațional dacă ar lua măsuri pentru anexarea regiunii transnistriene după Crimeea. La o conferință de presă ieri, marți, la 2 ani de mandat, Timofti a comentat cererea trimisă Moscovei de liderul Sovietului Suprem de la Tiraspol. Timofti a mai anunțat că astăzi se întâlnește la Iași cu președintele român Traian Băsescu pentru a lua în discuție criza din Ucraina. Întrevederea a fost cerută de către Traian Băsescu. Ministrul adjunct de externe Valeriu Chiveri, care s-a întâlnit la începutul săptămânii la Bruxelles cu conducerea NATO, a declarat că, citez, vorbind de neutralitate, nu înseamnă că nu putem aprofunda relațiile cu Alianța Nord-Atlantică. Într-un interviu cu Europa Liberă, Chiveri a anunțat că la mijlocul lunii mai, la Chișinău, este așteptat secretarul general adjunct al NATO, Alexander Vejbov. Citez din nou, vom avea oaspeți de la Bruxelles la Chișinău, e vorba despre vizita secretarului general adjunct. Avem o perspectivă foarte clară de cooperare, suntem conștienți de ceea ce putem face în relațiile cu Alianța și ceea ce deocamdată nu ne putem permite, a mai declarat Chiveri în interviul cu Europa Liberă. Mulți lideri internaționali au condamnat marți decizia Rusiei de a anexa Crimeea și portul Sevastopol. Secretarul general NATO, Rasmussen, a avertizat Rusia că riscă o și mai mare izolare pe scena internațională dacă va continua să ignore legislația internațională. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a calificat anexarea drept o amenințare la adresa păcii internaționale și a stabilității și a anunțat că Statele Unite vor reacționa impunând noi sancțiuni. Pentru președintele american Barack Obama și cancelara Germaniei Angela Merkel, integritatea teritorială a Ucrainei a fost violată inacceptabil. Joi la Bruxelles are loc reuniunea la vârf a liderilor Uniunii Europene la care se vor discuta noi sancțiuni împotriva Rusiei. Pe fundalul anexării Crimeei, vicepreședintele american Joe Biden este așteptat astăzi în Lituania, a doua etapă a turneului european în sprijinul membrilor estici din NATO. Biden vine la Varșovia, unde ieri s-a întâlnit cu liderii polonezi și cu președintele eston Hendrik Ilves. La o conferință de presă, Biden a criticat anexarea Crimeei drept inacceptabilă, iar premierul polonez Donald Tusk a vorbit despre o provocare la adresa întregii comunități internaționale. Și la Viena continuă negocierile dintre Iran și așa numitul grup al celor 6 țările din Consiliul de Securitate 1 plus Germania privind programul nuclear al Teheranului se bănuiește că acesta ar avea o componentă militară. Existau temeri că tensiunile din Ucraina ar putea distruge unitatea grupului de țări care negociază cu Teheranul. Purtătorul de cuvânt al negociatorului șef, precum și coordonatoarea politicii europene, Catherine Ashton, au declarat însă că pentru moment negocierile nu sunt afectate. Iranul a suspendat temporar îmbogățirea de uraniu în schimbul ridicării multor sancțiuni internaționale, iar acum se negociază un acord permanent. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Elena, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri. Domnilor, domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbaru și în studioul Europei Libere de la Chișinău și ne bucurăm că am reușit să depășim problemele tehnice de pe început de emisiune. Cum vă spuneam mai devreme, veți auzi-o acum pe analista politică de la Berlin, Anali Ute Gabani. Am început discuția cu dumneaei cu problema anexării Crimeei de către Rusia și reacția Occidentului la această anexare.
Problema mi se pare destul de dificil de rezolvat, pentru că mă întreb de ce și cum acționează Occidentul. În primul rând, am impresia uneori că se face ceva după modelul trebuie să facem ceva, nu putem să nu reacționăm, bineînțeles, și din fericire nimeni nu se gândește la măsuri hard, adică militare. După aceea este ideea trebuie să-i pedepsim. Întrebarea după aceea vine pe cine direct să-i doară, să nu continue, este argumentația, dar unde văd eu problema este ceea ce aș numi o relație asimetrică între cei care sancționează și cei care sunt sau vor fi sau trebuie să fie sancționați. Pe de o parte avem o Uniune Europeană de 28 de state unde există destul de multe falii, ca să spun așa, între vechea Europa care are alte experiențe cu Rusia istorice și noua Europa, după aceea state care sunt mai dependente de livrări de gaz și petrol din Rusia decât altele, după aceea relația între UE în întregime și SUA, în ceea ce de asemenea reprezintă dependența diferită de comerțul cu Rusia. Sunt și alte falii, relația politică marele business, care este totuși destul de des menționată în media occidentală, de exemplu și în Germania, unde se spune bine, bine, dar sancțiunile ne vor lovi și pe noi, este opinia publică, iar pe de altă parte avem un monolit Rusia unit, susținere largă, argumentație, trebuie să spun, destul de sofisticată, calculată, și care într-un fel încearcă să liniștească Occidentul spunând noi, dincolo de anexarea Crimeei, nu vom face nimic, deci liniște, nu mergem mai departe, linia a fost ajunsă și trasă. Iar aici Occidentul mi se pare că nu pare nici unit, nici nu promite eficacitate și mai ales mă întreb cum o să iasă, care este strategia de exit din niște sancțiuni mai mult sau mai puțin simbolice.
Ar trebui poate Occidentul să zică nu, nici în Crimeea nu rămâne Rusia.
În niciun caz, Crimeea este, ca să spun așa, problema este acolo clară și rezolvată, din păcate, și așa s-a și presupus. Însă pericolul pe care îl văd iminent și care, de fapt, deja este, ca să spun așa, în derulare, este conflictul care se conturează absolut clar între unitățile armate ruse, acum legitimate, ca să spun așa, după anexare, și unitățile delegitimate, tot între ghilimele, ale Ucrainei. Aici și avem deja de plâns primul mort printre militarii ucrainieni. Aici pericolul de ciocniri cu morți și mulți răniți este absolut iminent. Aici văd un mare pericol și aici pericolul este iminent, este umanitar, iar aici Uniunea Europeană ar putea să, ar trebui să se angajeze.
Cum? Dați-mi voie să vă întreb?
Da, vă spun foarte clar, există posibilități chiar și prin ONU, iar după aceea, sigur că trebuie să ne gândim ce au greșit Uniunea Europeană, mai ales, hai să ne rezumăm la ea, pentru a învăța pentru viitor. Pentru că, după părerea mea, s-au făcut niște greșeli extraordinar de mari. În primul rând, în ceea ce privește politica de vecinătate, respectiv politica parteneriatului estic, nu poți să cer condiționalitate în niște țări oricum aduse la sapa de lemn în urma comunismului și a postcolonialismului, fără să le ofer cel puțin luminița la capătul tunelului. Nu pot să cer condiționalitate fără o perspectivă cel puțin teoretică sau, cum am scris acum câțiva ani, perspectiva unei perspective. Nu se poate, însă ar fi la fel de greșit să dai, să spun așa, bani fără condiționalitate. Pentru că acest semnal ar fi catastrofal nu numai pentru celelalte țări din parteneriatul estic, dar chiar și pentru Balcani. Deci trebuie o perspectivă, dar și o perspectivă legată de condiții clare și de trepte clare către aceste condiții și, bineînțeles, ajutor pentru ca atât guvernele să rămână pe linie, cât și popoarele, să nu uităm niciodată de oamenii care trăiesc, hai să spunem, în Republica Moldova și care la un moment dat a trebuit să vadă și anumite avantaje economice și mai ales, și aici Uniunea Europeană totuși a înțeles câte ceva, să le dea repede posibilitatea de a călători în Occident. Repede, înainte de alegeri, înainte ca cealaltă fracțiune care eventual mai visează la o apropiere de Rusia, să nu mai vorbim de Transnistria și de Gagauzia, să ia inițiativa și să spună, oricum nu vă folosește la nimic, haideți mai degrabă înapoi în era de care am scăpat.
Acum, ce credeți că s-ar putea întâmpla în Moldova? Există deja o adresare din partea Tiraspolului către Rusia ca să inițieze cum ar veni o procedură juridică, pentru că și regiunea transnistreană ar vrea să fie anexată la Rusia. La ce ar putea aduce asta?
Problema Transnistriei este că nu are graniță cu Rusia. Dacă ar avea pentru domnii de acolo și doamnele, pentru că o avem și pe Nina Ștanski, care se pronunță din când în când, dar chiar această doamnă a și spus un lucru interesant. A spus recent, sigur că noi vrem să ne integrăm cu Rusia, dar numai cu Rusia. Pentru că ce se întâmplă dacă se schimbă situația Ucrainei și Ucraina ar fi mai puțin dependentă totuși de Rusia și eventual, ceea ce mă tem că nu s-ar putea întâmpla, dar hai să stăm drept și să judecăm strâmb sau invers, și să vedem ce s-ar întâmpla dacă Ucraina s-ar orienta către Occident. Atunci, într-adevăr, Transnistria ar fi într-o situație de sandwich și soluția ar fi una de Kaliningrad. Dacă însă Ucraina ar balansa mai mult în viitor către Rusia, eventual Rusia ar putea permite și o alipire a Transnistriei către Ucraina și ceea ce ar fi culmea ironiei, ar vinde Ucrainei, Kievului, această generozitate spunând hai că vă compensăm pentru pierderea Crimeei. Dar astea sunt idei care par ireale, dar în vremurile noastre nimic nu mai este ireal.
Ucraina a și luat anumite măsuri de securitate în legătură cu regiunea transnistreană, măsuri interpretate imediat de la Tiraspol ca fiind un blocaj. Moldova acum ar trebui să pledeze în fața ucrainenilor să nu blocheze Transnistria sau, dimpotrivă, să fie cât mai riguroasă față de această regiune.
Problema este însă mult mai complexă dacă ne gândim la relația, hai să spunem, ambiguă pe care o are Moldova cu Ucraina și care trebuie construită cu grijă. Și nu mă îndoiesc, din anumite interviuri mi-am dat seama că aceste lucruri sunt la ordinea zilei la Chișinău. În primul rând, Ucraina n-ar trebui să blocheze fluxul comerțului între Republica Moldova și Transnistria către Rusia și către alte regiuni din CSI. După aceea, și Ucraina este un partener important și este foarte important pentru proviziile de electricitate și gaz pentru Republica Moldova. Adică aici este un fel de ecuație, sunt mai multe ecuații care trebuie aduse la un numitor comun și va fi nevoie și este nevoie de foarte multă dibăcie diplomatică, de talent, de negociere la Chișinău și mai ales trebuie să vedem ce fel de riscuri noi, Doamne ferește, ar putea să se iște. Mai ales Transnistria a fost întotdeauna bună pentru surprize și de altfel dacă ne gândim că lumea, anumite persoane, anumiți gânditori din Occident spun cine știe dacă nu cumva s-ar putea ca scenariul Crimeei să devină relevant și în Transnistria, dar vorba aceea, treaba este exact inversă. În Crimeea a fost aplicat cu consecvență și, bineînțeles, având frontierele comune, scenariul transnistrian, numai că scenariul final este în Republica Moldova prin Transnistria și de aceea conflictul este ținut într-o stare de sublimită, să spunem, a acutului, este ținut pentru a șantaja Moldova, pentru a influența politica externă a Republicii Moldova și pentru a aduce, vezi memorandumul COSAC, a o aduce până la urmă înapoi în brațele Marii Rusii și mai ales pentru a legitima și a ajunge la stabilirea indefinită a militarilor ruși în Transnistria, respectiv pe teritoriul Moldovei. Acesta este scopul acestor conflicte. Numai în cazul Crimeei, conflictul a fost rezolvat altfel, pentru că acolo pericolul este iminent, iar interesele Rusiei la Marea Neagră nu pot aștepta.
Ați ascultat-o pe analista politică de la Berlin, Aneli Ute Gabani. Interviul integral îl puteți găsi foarte curând pe pagina noastră de internet europalibera.org. 7:18, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruș. În partea a doua emisiune, o scurtă revistă a presei și William Totok cu jurnalul său de corespondent de la Berlin. Mai întâi însă știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Ileana Giurchescu.
Șefa misiunii OSCE la Chișinău, Jennifer Brush, a anunțat că vineri Eugen Carpo, vicepremierul pentru reunificare, va avea o nouă întâlnire cu șefa diplomației transnistriene Nina Ștanski, pe fundalul, desigur, al crizei din Crimeea și a anexării Crimeei la Federația Rusă. Comentând scrisoarea trimisă de legislativă de la Tiraspol Moscovei, în care cere modificarea legilor pentru a permite alipirea Transnistriei la Federația Rusă, Jennifer Brush a declarat numai că OSCE continuă să sprijine negocierile în forma 5+2. Această scrisoare, care a fost trimisă ieri, a fost comentată și de președintele Nicolae Tivmovti, care a declarat, care a avertizat Rusia că își va submina și mai mult statutul internațional dacă ar încerca să anexeze și Transnistria, după exemplul Crimeei. La o conferință de presă marți la 2 ani de mandat, Timofti a mai anunțat că astăzi se întâlnește la Iași cu președintele român Traian Băsescu pentru a discuta despre criza din Ucraina. Întrevederea a fost inițiată de Băsescu. O serie de lideri internaționali au criticat anexarea ieri a Crimeei la Federația Rusă. Astfel, secretarul general NATO, Foras Rasmussen, a avertizat Rusia că riscă o și mai mare izolare pe scena internațională. Casa Albă a anunțat că se vor impune noi sancțiuni. Președintele Barack Obama și cancelara germană Angela Merkel au vorbit despre o violare inacceptabilă a integrității teritoriale a Ucrainei, iar liderii Uniunii Europene se întâlnesc joi la Bruxelles pentru a discuta posibile noi sancțiuni împotriva Rusiei. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere. 7 și aproape 21 de minute, presa de astăzi, acum cu cele mai importante articole. A devenit limpede că Republica Moldova nu are nicio garanție de securitate, iar ideea de neutralitate negarantată din Constituție nu înseamnă de fapt nimic, arată directorul Institutului de Științe Politice al Academiei Române, analistul Dan Dungaciu, într-un articol publicat de Adevărul. Articolul enumeră și alte implicații ale acțiunilor pe care Moscova le întreprinde în regiune după ce Transnistria a cerut integrarea în Federația Rusă. După recunoașterea Crimeei, indiferent cum se va solda aceasta, Chișinăul va trebui să-și gândească cel puțin implicit viitorul european fără Transnistria, pentru că e greu de imaginat că trupele rusești se vor mai retrage vreodată de acolo, ar fi un al doilea gând. În continuare, Dan Dungaciu mai spune că, deși e susținut de 25% din populație, ideea de NATO este un tabu în spațiul public din Moldova, exact cum era pe vremea sovietică, ceea ce ar fi o strategie eronată, și concluzia: recunoașterea sau înglobarea Transnistriei de către Rusia ar însemna un dever de dată de Moscova pentru reunificarea României cu Moldova. De asta Rusia nu va recunoaște regiunea transnistreană, va continua să o mențină așa, amenințând Ucraina și ținând Moldova prinsă în lat în continuare, se declară convins cercetătorul român. Adevărul pomenește în context și de proiectul înaintat Parlamentului de către deputații Partidului Liberal, un proiect în care se cere retragerea urgentă și necondiționată a trupelor militare, armamentului și a munițiilor Federației Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Deputații liberali își argumentează necesitatea acestei hotărâri prin faptul că Rusia și-a permis o agresiune militară în raport cu Ucraina. Comersant.md scrie că Tiraspol, însuflețirea în legătură cu rezultatele referendumului din Crimea este vizibilă, iar recunoașterea acestora de către Rusia permite Tiraspolului să creadă că scenariul respectiv poate fi aplicat și în cazul Transnistriei. Acestei însuflețiri, publicația îi contrapune părerea generalizată din mediul experților că până la recunoașterea de către Moscova a Republicii Moldovenești Nistrene nu se va ajunge, regiunea urmând să fie folosită în continuare de către Rusia pentru influențarea Chișinăului și Kievului. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să aflați citind presa curentă.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, șoferii de microbuze și patronii lor revin în forță. După ce au tăcut o vreme, acum cer ritos majorarea prețului călătoriei până la 5 lei sau ajutorul financiar al primăriei. Dorința lor nu e nouă și era limpede încă acum 2 ani că ea va deveni tot mai arzătoare. În calitatea mea de pasager, de om fără mașină, o să le spun iată ce. Eu deja de vreo câteva luni am cam renunțat să mă plimb cu microbuzul. Am renunțat pentru că deja mi se făcea silă de jegul și praful care mă intimidau în aceste maxi-taxiuri. Totuși, acum mai urc încă în ele de 2-3 ori pe săptămână. Însă din clipa în care prețul călătoriei va fi 5 lei, le voi spune la revedere, pentru totdeauna. Și nimic nu mă va obliga să plătesc 5 lei pentru o călătorie. Nu am atâta bănet, din păcate, așa că divorțul nostru va fi definitiv. Apropo, patronii rutelor ar trebui să ia în considerare nu doar problemele lor financiare, ci și problemele financiare ale populației. Dar se pare că aspectul acesta nu-i prea deranjează și e păcat, căci soiul acesta de transport în comun nu mi se pare nici pe departe veșnic. Eu aș mai înțelege cumva revendicările acestor transportatori privați dacă ei ne-ar oferi confortul necesar. Ori unele microbuze sunt de-a dreptul execrabile și par mai curând o batjocură decât un mijloc de transport. Totuși, sunt curios să știu un fapt. Patronii rutelor și edilii care vor trebui să ia în curând o decizie ar putea să călătorească zilnic cu microbuzul CJN352 de pe ruta 135. E o întrebare foarte serioasă asta. Repet numărul maxitaxiului rablagit și respingător, CJN352. Dacă ei sunt gata să călătorească împreună cu mine în acest microbuz, voi accepta și eu majorarea. Dacă nu vor, atunci e mai bine să uite de majorări.
Jurnalul de corespondent ne l-a expediat astăzi de la Berlin William Totok.
Fostul comisar european pentru extindere Günther Verheugen a declarat într-un interviu acordat postului național de radio Deutschlandfunk că Uniunea Europeană ar fi putut evita situația critică actuală dacă ar fi oferit Ucrainei o perspectivă reală de aderare la UE. În același interviu, Verheugen afirmă că actualul guvern de tranziție de la Kiev nu este legitim, iar guvernele occidentale, care l-au recunoscut, au încălcat un tabu permițând Partidului Radical de Dreapta Svoboda să devină membru al executivului. Cauza care a produs situația actuală atât de dificilă, complicând și discuțiile, se află la Kiev. Și anume faptul că acolo s-a produs o încălcare fatală a unui tabu pe care îl mai și aplaudăm în vest. Pentru prima dată în acest secol permitem să intre într-un guvern ideologic rasist, adevărați fasciști, asta este un pas necugetat. În continuare, Verheugen se referă la organizația pan-ucraniană Svoboda, pe care o descrie în felul următor. Pagina de internet a organizației Svoboda este o peșteră plină de ideologie rasistă. Membrii organizației sunt mânați de ură contra rușilor, evreilor și polonezilor. Este un naționalism pur, un naționalism excesiv. Ei cer arme nucleare pentru Ucraina. Pentru ei, Uniunea Europeană nu este un obiectiv, ei o consideră o construcție artificială condamnată la moarte. Eu resping teza clasică a includerii unor răzleți radical în guvern, considerând asta drept o formă de bagatelizare. Se știe că în istoria europeană, chestiunea includerii unor forțe radicale în guverne s-a dovedit a fi fatală. Asta nu trebuie să uităm. Referindu-se la acțiunea de izolare a guvernului austriac în urma includerii partidului așa zis liberal FPÖ a lui Jörg Haider în executivul de la Viena, în urmă cu 15 ani, ideologul rus al teoriei euroasiatice și a supremației ortodoxe. Anul trecut, Dugin s-a bucurat de o primire entuziastă la Chișinău. La București a fost lăudat de propagandiștii unui naționalism belicos și agresiv pentru că este un admirator al lui Corneliu Zelea Codreanu și că a întreținut relații apropiate, bazate pe afinități elective, cu răposatul Jean Pârvulescu, un reprezentant al ezoterismului fascist născut în România. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Liliana Barbăruș vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună în continuare. Nu uitați de emisiunile serale ale Europei Libere. La ora 19 vă prezentăm Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org. Aici e Radio Europa Liberă.